реагира руската амбасада во Скопје на интервју на министерот за надворешни работи Бујар Османи за Радио Слободна Европа објавено на 29 јануари. Османи во интервјуто рече дека Руската Федерација е еден од факторите на кои од интерес име да се одржат живи конфликтите во овој регион, со цел полесно да може да се манифестира влијание. Од амбасадата на Русија наведуваат дека не само што нема основа за таквите тврдења, нема ни докази, како што се покажало и многу пати досега. Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски ги повика граѓаните на Македонија да не подлегнуваат на провокациите и мирно, чесно и достоинствено да го честуваат великанот Гоце Делчев на неговиот роден ден на 4 февруари. Мицковски вели дека има информација оти членови на партијата се повикувани во полициска станица на информативни разговори, но како што рече, не сака да создава паника. Доколку има случаи за нарушување на безбедносната состојба во државата, тоа би било само греф на владата и на МВР, вели Мицковски. Министерството за правда на Соединетите Американски држави врши претрес во куќата на американскиот преседател Џо Бајден во Делавер, изјави неговиот адвокат на 1 февруари. Тој додава дека преседателот соработува во процесот на претрес. Претресот во домот на Бајден е во рамки на истрагата за можно погрешно ракување со доверливи документи. Претресот следуваше по претресот на домот на Бајден во Вилмингтон, Делавер на 20 јануари, кога агенти пронајдоа доверливи документи и земаа некои од пишаните белешки на Бајден. Турција гледа позитивно на апликацијата на Финска за членство во НАТО, но не ја поддржува кандидатурата на Шведска, изјави денеска турскиот преседател Реџеп Тајип Ердоган. Шведска не треба да се мачи и да се обидува во овој момент. Ние нема да кажеме да на нивната апликација за НАТО, се додека тие дозволуваат палење на куранот, рече Ердоган во парламентот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Знаеме дека воздухот е загаден, но не знаеме колку точно е загаден и што дишеме, бидејќи има проблеми со официјалниот систем за мониторинг, кој дава нецелосни информации за загадувањето на воздухот. Тоа создава сомнежи во тврдењата на политичарите дека загадувањето во последните години се намалува. Повеќе од Владимир Калински.
Официјалниот систем за мерење на загаденоста на воздухот ги изневерува граѓаните на Македонија во време кога земјата долго време се соочува со смртоносните последици од аерозагадувањето. Во услови кога долг период не се спроведуваат потребните мерки за намалување на аерозагадувањето, проблем е и државниот мониторинг систем задолжен да ја мери концентрацијата на штетните честички во воздухот, кој работи со само тројца луѓе, што е половина од потребниот кадар. Мерните станици се често расипани и не даваат податоци за сите загадувачи, сето ова го отвора.